Unë jam Albana. I kisha vënë fëmijët në gjumë dhe isha theluar në mendime me punët e shtëpis. Vjera ime po qëndiste para televizorit. Pa pritmas dëgjova zëra vetura që kishin daluar para derës. Policët po trokesnin me poter në derë. Më ka ploj frika, por po përmbahesha. Ata u futën brenda dhe filluan të nabërtisnin. Ku është burri juaj i mallkuar? Një grua ndesh me di se ku është burri i saj. Vjera ime shkoj shpejt tek fëmijët. Disa policë po bastisnin dhomat, disa të tjerë më zvaritën në njërën nga dhomat. Pastaj më morën me vete. Atje bën gjëra të këqija me mua. Isha e shokuar. Plotësisht e pa mbrojtur dhe kisha frikën e vdekjes. Por shpëtova disi.
Unë jam Albani. Isha aktivist politik sepse dëshiroja të luftoja për popullin tim, për armërin e fëmijëve të mi. Torturat i përballova pa spionuar asnjëri. Edhe pas burgut kam luftuar pa ndërprerje për të drejtat e popullit tim. Kur e kam vërejtur se familja ime është në rrezik, me ndihmën e të afërmve të mi, e kam shpëtuar atë duke e dërguar në Gjermani. Shpeshherë dyshoj se a kam vepruar drejt apo jo. Gruaja ime Albana është e smur. Ajo mundohet të kujdeset për mua sepse unë as nga aspekti psikik nuk jam mirë. Ne nuk po mund të bëhemi prindër të vërtet për fëmijët tanë dhe shpesh jemi të detyruar të kërkojmë për ta ndihmë nga të tjerët.
Traumë quhet gjendja kur për një njeri ndodh ajo e pa mundura, kur njeriu përballet me mundësinë e vdekjes së tij personale ose me vdekjen e papritur të ndonjë personi të dashur. Pra, nëse njeriu ndodhet para një situate me rrezik për jetën, të cilën ai më nuk është në gjendje ta kontrollojë dhe kur kjo ndodhi atij i krijon ndjenjë e pa aftësisë për ndihmë, frikës ekstreme ose terrorit. Ekzistojnë dy grupe të traumave. Ndodhit traumatike ndahen në të ashtu quajtura pothuaj të papërsëritshme ose të rastit, si për shembull, fatkeqësitë në komunikacion, rrëzimet e aeroplanit, katastrofat e djegjeve, katastrofat natyrore dhe në ato që zgjasin më shumë, trauma të shkaktuara me qëllim nga njerëzit, si për shembull për ndjekjet, për jetimet e luftës dhe dhuna seksuale. Traumat e shkaktuara nga dhuna e njerëzve janë më të vështira për të përpunuar se sa ato të rastit, si për shembull katastrofat natyrore.